Өздеріңізге жақсы мәлім, Алматы қаласының Шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіп бұзды және полиция қызметкерін қасақана өлтірді деген қылмыстық іс бойынша 2006 жылдың қазан айында қалалық сот белгілі қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабекті 18 жыл мерзімге бас бостандығынан айыратын үкім шығарды. Оның үш үзеңгілесі, атап айтқанда, Құрманғазы Өтегеновті 16 жылға, Ерғанат Тараншиевті 15 жылға, Рүстем Туяқовты 14 жылға түрме жазасына кесті. Қазақ қоғамында қалыптасқан берік пікір бойынша нақақ айыппен сотталған осы төрт адамның ішінен жалғыз Арон Атабектің есімі мен тұлғасы бүкіл қазақ қоғамын ерекше елең еткізеді. Арон Атабек сонау 86 жылдың желтоқсан қозғалысы кезінде жұрт назарына алғаш рет ілінген болса, қазір туған елінде тар қапаста отыруына қарамастан, тәуелсіз Қазақстанның қазіргі саяси режимін батылда өткір сынға алатын, батыл әшкерелейтін өлеңдері мен мақалаларын жариялап келеді. Ғұмырының сан қырлы кезеңінде Арон Атабек біресе ұлтжанды, ұлтшыл патриот, біресе жалынды ақын, енді бірде шаңырақ тұрғындарының, қандастарының құқын қорғаған ержүрек қайсар күрескер ретінде көрінеді. 2006 жылғы бір мақалада автор Арон Атабекті тіпті орда жақ діни фанат ретінде сипаттап, Қазақстанда экстремистік диктатура орнату мақсатымен шаңырақ ауданын өзінің соғыс шебіне, плацдармына айналдырмақ болды деп те айыптады. Дегенмен де Арон Атабек ол кім? Қазақстанның саяси қоғамдық тіршілігінде оның рөлі мен орны қандай? Ресми билік тарапынан оның іс-қимылы неліктен бір жақты теріс қабылданып, кері бағаланып келеді? Азат радиосының дөңгелек үстелі міне осы тақырыпқа арналады. Сонымен Арон Атабек ол кім? Қазақстанның қоғамдық саяси сахнасында оның рөлі мен орны қандай? Әңгімені Герольд Ақсақал, сіз бастасаңыз.
Қайырлы кеш. Арон Атабек жайында әлбетте мен азды көпті хабардармын. Білуімше, ол табиғатынан әділдік, ақиқат үшін жаралған күрескер адам. Оның бүкіл болмысы, тұлғасы, келбеті, тіпті бет пішіні дейін, ештеңеден тайсалмайтын, қорықпайтын, айбынды, өжет, рухы асқақ қазақ батырларын елестетеді. Оның бұл қасиеттері мені әрдайым қызықтыратын, таң қалдыратын. Жалпы мен күрескер, батыл, жүректі, қайсар адамдарды қатты қадірлеймін ғой. Өйткені өзім ондай қасиеттер менде жоқтың қасы болғандықтан. Жалпы мен Атабектің отты поэзиясын, аудармаларын білемін. Аманат журналында баяғыда ол қызмет істегенде оның топтамаларын оқитынмын. Маған анда-санда өзінің кітаптарын жеткізетін. Аудармаларымен таныспын, әдебиетшілдігін бағалаймын, күрескерлігіне тәнтімін, өлеңдерінде де сол күрескерлігі байқалады. Жалпы оның азаматтығы жайында түсінік түйсігім жоғары. Оның пәлен жылға сотталып, жазалануы мен үшін әрі түсініксіз, әрі қайғылы жағдай. Мен білсем, Атабектің азаматтығын жұртқа айтып, түсіндіріп, біздің қоғам Атабек сияқты азаматтарға зәру деп есептеймін. Сондықтан бұның ісін қайта қарап, егжей тегжейіне байбына барып, бұны босатқан, бостандыққа шығарған жөн бе деп есептеймін. Атабек жөнінде уақыт қысқа екен, менің түсінігім осы төңіректе.
Көп рахмет, Герольд Ақсақал. Мұрат Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден, нағыз қазақ герағамыздың сөзіне мен толық қосыламын. Өте терең және де жинақы түрде жақсы мінездеме беріп отыр Аронға. Кезінде Аронның ең алғашқы өлеңдерін мен оқыған оқырмандардың бірімін. Және де тек қана ақындық емес, зерттеуші, ғалым, жалпы біздің тарихымызды өте жақсы білетін азамат. Керек болса көне түрк заманын тереңінен зерттеп, оны тоңғы күлтігендердің тарихын өте жақсы білген азамат, ол сол көне түрк жазбаларын өте жоғары деңгейде орыс тілін аударғаны бар. Ал енді қоғамдық қайраткер, ақын, зерттеуші, ғалым Аронды зиялардың қатарына қосар едім. Мен білмедім енді сол зиялы кім деген сұрақ бар ғой бізде. Жақында ғана Имам Ғазалидің мынадай бір сөзін қазір оған мұқият қарап, дәл бұл сөздердің өздері Аронға толығымен жатады деп білемін. Имам Газали былай деген, кім білім алса, өзі алған біліміне амал қылса, және басқаларға үйретсе, ол адамды аспан әлемінде ұлық адам деп атайды. Ол адам күн секілді, басқалар үшін жарық шашып, жол көрсетеді, яғни нұр, зия, сәуле таратады, сондықтан оны зиялы деп атайды. Натабектің бойында бар, әрине өте қайсар жігіт, намысы бар жігіт. Тіпті қазір оған үлкен жаза бергеннің өзі, оның алған бақытынан басын тартпай, өзінің толық жанын, санасын, өмірін осы халқына арнаған азамат. Ол енді көптеген жолдар іздеп, халқының қалай биіктетем, халқым үшін не істеймін деген осы жалынды азамат қазір енді шаңыраққа барып, шаңырақтың жағдайын қазір білеміз, ол енді кішіне дұрысталып келе жатқан сияқты. Ал енді соған негізгі себепші Арон сияқты азаматтар, олар сол жерде қазақтың намысын бермей, сыртқы күшке, халыққа қарсы күштерге тойтарыс бере білген азаматтар. Өкінішке орай менің естуімше, енді қасында жүрген аман қалған жігіттердің біразы қазір оны ұмытқысы келгендей аузын алмайды. Ал бірақ та біз халықпыз ғой, ортамыз ғой. Сондықтан Аронды міндетті түрде біз енді қазіргі жағдайына жеңілдету жолдарын іздеуіміз керек. Және де Аронның қазір еңбектерін шығарып көбейтіп, өйткені мына біз шынымен тарихта дұрыс орын алатын халық бола білсек, біз Арон сияқты азаматтарды еш уақытта ұмытпай, олардың әсіресе мына қиналған кезде әділетсіз соттың шешімімен сондай қиын жағдайға болған жігіттерді біз сақтауға ұмтылуымыз керек. Мен бірақ қана сөз қосайын енді. Мына бүгінгі күні мен Аронның жұбайы Жайна Айдархамен сөйлестім. Қараңызшы, қазір дұрыс тұратын үйі де жоқ, екі баласын тәрбиелеп жүрген, жұмысы тек қана өзімді қазақшадан орысшаға, орысшадан қазақша аударады, және де сол аударма болған кезде ақша тауып, нан тауып жүрген кісі. Ал енді бұл кісінің ғажап, енді мұндай Арон сияқты азаматтың жұбайы да сол өзіне сай болу керек деген менің ішкі үмітім ақталып отыр. Өйткені мына Жайна бар ғой, көп жағдайын айтып отыр Аронның. Қазір штрафная зона дейді, айып зонасы ме, ерағат түзертер. Сонда қазір үш айға соны жіберіп, сонда бүтін киімі жоқ. Содан қазір қатал сотталғанның өзінде мына Қарағандының қара жалында, сонда үлкен азап шегіп жүр. Бірақ рухын биік ұстап, берілмей, тоталитарлық жүйе, оның қалдықтары біздің өмірімізде бар. Сол тоталитарлық жүйе еш уақытта осындай азаматтарды сол аман қалдыруға жағдай туғызбайды. Тіпті осындай азаматтарды езгілеп, жоқ қылуға бар. Сондықтан біз сау орта болсақ, міндетті түрде Аронның жағдайы еш уақытта, тіпті бір сағат, бір минут есімізден шығармауымыз керек. Бұл тек қана жақсы азаматқа баға беру емес. Біз Ароннан сол айырылып қалсақ, санамызда, жанымызда, біз өзімізді жоғалтқан деген сөз.
Рахмет, Мұрат Мырза. Аран Атабек пен оның үш сөңгілесін ұзақ мерзімге соттаған сот процесінде қоғамдық қорғаушысы болған Қалдыбай Мырза Әбен, сіз не айтасыз?
Енді мен Арон туралы айтатын әңгіме менде өте көп. Қысқа айтқан кезде, Арон ол менің досым. 88 жылдан бастап осы желтоқсан қоғамдық бірлестігінде бірге жаңаға атсалысып, желтоқсан оқиғасы кезінде сотталған жігіттердің бәрін түрмеден шығарып алуға атсалысқан қазақтың ұлы тұлғасының бірі болып саналады Арон Атабек. Ақындығын былай қойған кезде, қоғамдық жұмыстарын былай қойған кезде, ол өзіміздің мынау бауырымыз болып саналатын, түркінің бір тармағы болып саналатын, Әзербайжан халқының бір жапырақ жері Қарабақты қорғаймын деп 89-96 жылға шейін сол Қарабақта болды. Қарабақта ол жалғыз өзі емес, Жайнагүлмен бірге, бала шағасымен бірге болды Қарабақта. Бұл өзінің іс әрекетіменен, өмірдегі өзінің көзқарасыменен ұлтым деп, түркім деп, түркінің рухын көтерген ұлы тұлға болып саналады. Сондықтан 2006 жылғы 90 оқиғасынан кейінгі 20 жылдан кейінгі болған шаңырақ көтерілісі бұл тағы да Арон Атабектің араласпауы мүмкін емес еді. Өйткені Арон Атабек елім деп бүткіл қазақ халқының жаңа бір кішкентай туырлықтай жерін қорғаймын деп тағы да жан пидалыққа барды. Мысалы, сот процесі барысында бірнеше рет тағылған айыптарға шыдай алмай, өзін өзі жаңағы шейіт қыламын деп талай рет ұмтылған да сәттері болды. Сонда сот процесі кездерінде шыңғырған Жайнагүлдің дауысы сол залын күңірентіп, бүткіл дүниежүзінде жаңағы дауыс сияқты болып естіліп, қазақ халқын жатып бір қорғауға күштелгендей болды сол кездерде. Мен Арон досым туралы «Ар майданы» деген киносценарий жазғанмын. «Ар майданы» деген киносценарийді сол болған оқиғалардың бәрін түсіріп алған кезінде. Соның барлығы менде дайын тұр. Өкінішке қарай ол фильмді қолдайтын, қорғайтын ешкім болмай тұр қазір. Ол кино кино болай тұрсын. Арон Атабектің дайын тұрған кітабы бар. Түрме ақыреті деген кітабы. Сол түрме ақыреті туралы кітабының өзі дайын, компьютерге салып жинақталған, оны жайна көдің өзі жасаған барлығын. Соның өзі шығаруға мысалы біз әлімгішен тиін таба алмай отырмыз. Ал айып зонасында отырғанның өзі де мысалы біздің үкіметтің көр соқырлығын көрсетіп отыр. Мысалы Арон Атабекті ертең емес, кеше шығару керек түрмеден. Түрмеден босату керек Арон Атабекті. Ерғанат Тараншиевті, Құрманғазы Өтегеновті, Үрсім Тұяқовтарды. Олардың ешқандай айыбы жоқ. Оны біз дәлелдегенбіз сот процесінде отырған кезімізде. Дәлелдедік. Арон Атабек ешкімге қол көтерген емес. Өзінің жерін, өзінің халқын қорғаймын деп шырылдап барып отқа түсті. Сондықтан Арон Атабек қорғаймын деп қамқоршылығын танытып, ықыласын, батасын беріп отырған Керімов ағама үлкен рахмет. Мұрат Мұхтаров ағама үлкен рахмет. Өйткені бұл кісілердің айтқан сөздері қазақ халқының жүрегінен шыққан сөздер болып саналады. Біз Арон Атабекті қазір түрмеде шығарып алмасақ, ертең кеш қаламыз. Бүткіл қазақ халқының алдында, бүткіл түрік халықтарының алдында біздің жағы Аронымыз бар, біздің батырымыз бар, біздің ұлы тұлғамыз бар. Сол ұлы тұлғаларымызды сақтап қалудың жағы қамына кірсейік. Кеш қалмайық деп мен бітіргім келеді. Арон Атабекті бостандық тілейік, шығарып алайық, соған күш салайық ағайындар.
Рахмет. Мекемтас мырза, азамат ретінде және заңгер ретінде сіз Арон Атабекті кім деп танисыз?
Енді Арон Атабек жөнінде алдында айтқан ақсақалдардың сөзіне тебіренбей тыңдау мүмкін емес. Әрі шындық, әрі ақиқатты айтып жатыр. Ал Арон жөнінде мен онымен бір емес 5-6 рет кездескен кездерім болды. Ең алғашқы кездесіп танысқаннан кейін өзі жеке жиналысқа шақырды. Жиналысқа шақырғанда бұл қазақтың алдын ала партиялар құрып жатқан кезде қазақтың жастарын басын қоса білді болды. Басын қосқанда Арон Атабек ол өзі үшін, жеке басы үшін өмір сүретін адамдар қатарына жатпайды. Ол ел үшін, халқы үшін өмірінде, еңбегінде бәрін тек халқына арнайтын адамдар. Арон Атабектің соты болар кезде менде ол кезде лицензия болған жоқ, қорғаушы деген. Бірақ сотты алып кеткеннен кейін де телефон тетігі арқылы хабарластық. Енді оған қандай да бір заңды жәрдем беру өте қиын. Қазіргі заманда бірінші сатыдағы сотты, кейінгі сатыдағы соттың бұзуы өте қиын жағдай. Арон Атабекті мен қылмыс жасап сол үшін кетті деп отырған жоқ, оның турашылдығы, әділдігі үшін кетіп отыр. Ол көптеген сотқа да, басқаларға да ең негізі билікте отырған кейбір жағымсыз адамдар болады. Өз несімен отыратын, сондайларға да неге отыр деп есептеймін. Сондықтан Арон Атабекті мен өзім жоғары бағалайын. Әрі таныс жолдас есебінде, әрі оның істеген ерліктері жөнінде ол кезде шыққан газет журналдардың бәрін үзбей оқып қарап отырдық. Ал Арон Атабекті шығару деген ол өте жақсы ой болғанмен, енді бұны бір адам, екі адам қолына келмейді. Оны көпшілік болып, ол қылмысты істі жан жақты басынан аяғына шейін білетін адамдар болу керек. Іспенен толық танысу керек. Сонан кейін оның заңсыз жерлерін бәрін көрсету керек. Сөйтіп жоғары соттан оны ары қарай президенттің алдына қойып президентті міндеттеу керек. Бұндай адамдарды, жазықсыз адамдарды соттау деген бұл еліміздің несіне абюры емес мысалы. Бұл елімізге, жерімізге, ұлтымызға үлкен көлеңке. Сондықтан шын ықыласымен неғығанда президенттен бастап бәрі ойлану керек. Бір белгілі тапсырмамен, біреудің айтуымен болды қамау керек деген тапсырмамен қамай берген ол біздің елімізге үлкен сын болып саналады. Онда біз бүкіл 37-36 жылғы, 38 жылғы кеткен азаматтарымыз сияқты біз талай азаматтарымыздан айырып қалуымыз мүмкін. Елімізде бас көтеріп шындықты, ақиқатты айтатын адамдар қалмауы мүмкін. Оларды қолдай білуіміз керек. Оны бүкіл ел халық болып қолдау керек деп есептеймін.
Рахмет, Мекемтас мырза. Енді қадірлі қонақтар, осы жерде Арон Атабекті оның өмірлік құрбысы Жайнагүл Айдархан кім деп таниды? Соған құлақ түрсек.
Арон әрине мен үшін біріншіден ақын. Және жай ақын емес, елінің азаттығын ойлаған өр рухты азамат ақын. Сондықтан мен оны өмірлік жолда жұбай немесе жар деп танасам, ол шындықтан тыс болатын шығар. Оның себебі сол ақындық жүрегі, Аронның ақындық жүрегі. Қанды бала қыран құс өз ұясын күзетіп қана отыра алмас. Ол табиғаттың тазалық үшін нашар ауруға шалдыққан жануарларды тазартатыны белгілі. Сол сияқты Арон да қоғамдағы болып жатқан әділетсіздікке ешқашан жай ғана қарап отыратын адам емес. Сондықтан билікті аяусыз шенейтін, биліктің бет пердесін жыртқан өр рухты жан. Ол қалыптасқан дағды мен үйреншікті әдеттен көрі өзінің ерекше бір терең және шексіз кеңістігі бар адам.
Қадірлі қонақтар, әңгімені енді шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірлі қонақтар, Арон Атабекті саяси тұтқын немесе аружыдан тұтқыны деп тануға бола ма? Және де ресми билік оның іс-әрекетін неліктен әрқашан теріс қабылдап, кері бағалайды? Міне, Герольд ақсақалға сөз беруден бұрын оның сүйген жары Жайнагүл Айдархан былай деп есептейді. Соған сөз беріп көрейік.
Мен оны саяси тұтқын деп қабылдап келгем. Бірақ соңғы кездері халықаралық ұйымдарға олармен танысқаннан кейін аружыдан тұтқыны деген олардың бір сондай беретін статусы бар екенін білген соң мен әрине бір ойға баттым. Осы 3 жылдың ішіндегі болған барлық оқиғалардан кейін ол саяси тұтқын емес, ол аруждан тұтқыны екенін мен ғана емес, бүкіл қоғам түсінсе деп ойлаймын.
Герольд ақсақал, енді сөз кезегі өзіңізде.
Арон сынды қазақтар бұл күнде көп емес. Өте аз. Олар біздің қоғамымызда мұндай адамдар өте аз, және олар тіпті қазіргі заманда өте керек. Қоғамымыздың кемшілігі де осы, бейшаралығы да осы деп есептеймін. Осы мәселеге мен білсем, өқтін-өқтін оралу керек, жұрттың санасын оятып, анық-қанығына жету керек. Қазір мен өзі кішкене бәрін тыңдап, тебіреніп отырмын. Әсіресе Жайнагүлдің сөзі, Жайнагүлдің лебізі маған ерекше қатты әсер етті. Мен Атабекті ар-ождан тұтқыны деп есептеуіме оңтайлымын. Менімше бұл ең бір дұрыс дәлел осы болады. Ар-ождан тұтқыны. Қорыта айтарым, бәріміз азаматтар болып, қазақстандықтар болып, қазақ жұрты болып, осындай батырымызды аман алып қалуымызға жанымызды салуымыз керек деп есептеймін.
Рахмет, Герольд ақсақал. Мұрат Мырза, сөз кезегі өзіңізде, сіз қалай ойлайсыз?
Арон, мен үшін тұтқын емес, сол бостандыққа жеткен адам өзінің қалыптасуында. Меніңше қазір қарғалыда жатқан, сол Қарағандының аязында жүрген киімі жүдеу, ал бірақ та жаны, оның рухы таза да биік. Ол енді сол нағыз бостандықтың адамы, ол соған сол үшін өмірге келгенде және де сол өзінің биік жұлдызына еш уақытта сол адасқан азамат емес. Ал бірақ та өзі бар, тәні бар, өзінің жақыны бар, мына Жайнагүл айналайын, балдары бар, тағы басқа. Сондықтан біз қазір осы тордан шығаруымыз керек. Мен бұған енді қазір Қалдыбай көп нәрселерін айтты. Мекемтас та сол қаншама сол қиын жол екен. Ал бірақ та дәл осы өзіміздің бүгінгі сұхбатымыздың кейіпкері, ірі азамат, таза азамат Аронға келгенде біз енді сол жолдарын тек қана іздемей, біз дұрыс жолын тауып, жақсы нәтижеге келуіміз керек. Ең болмағанда қазір осы бүгінгі әңгімеге қатысқан біздер және де Азаттық радиосының азаматтары сезіп отырмыз. Сіздер де сол ынтымақты сезіммен осы әңгімені бүгін ұйымдастырып отырсыңдар. Сол 4-5 адамның өзі ынтымақты болса, бұл үлкен күш. Ал енді тыңдармандардың арасынан осы әңгімеге мұқият тыңдап, көңіл бөлген азаматтар табылса, ол үлкен күш болады. Жалпы өзіміздің ұлттық санамыздың саулық жолына, емделу жолына түскенінің сол көрінісі болар еді. Бұл Арондай азаматтар, олар елін емдейді, олар емшілер керек болса. Сол Аронның қазіргі қиын жағдайы біздер үшін өз-өзімізді емдеуге бір жақсы мүмкіндік туғызып отыр. Осы мүмкіндікті айырмасақ деп отырмын.
Рахмет, Мұрат Мырза. Қалдыбай Мырза, сіздің пікір айтатын кезегіңіз келді.
Мен ар майданның күрескері Арон Атабекті ар ожданның айнасы дер едім. Ар ожданның айнасы қазақ халқы үшін, бүкіл түркі халқы үшін. Сондықтан осы шаңырақ қасірет туралы қайғылы да қасіретті де әрі ашық шындықты Азаттық радиосын бүткіл түркі халқына жеткізіп отырған сіздерге Азаттық радиосы қызметкерлеріне Сұлтанхан бауырым өзіңе барлықтарыңызға мен рахметімді айтамын. Басымды иемін сіздердің алдарыңызда. Рахмет.
Рахмет. Адвокат Мекемтас Тілеулесов, сөз өзіңізде.
Мен кейбір арождан дегенге жартылай келсем, толық арождан деп келсем, немен ол арождан қорғап қылмысқа барса, онда арождан несі болар еді? Ал егер бұл қылмыс жасамағандықтан, бұл әлде болса саяси тұтқын болады. Адам мына заңда көрсетілген заңсыз іс-әрекеті дәлелденіп, сол қылмысы көзге көрініп тұрған жағдайда, ол қылмыскер болған жағдайда басқа. Ал егер қылмысы өз дәлелін таппай жатқанда, егер оның қылмысы жоқ болған жағдайда, олардың бәрі тек саяси қылмыскер деп есептеймін. Сондықтан мен ең алдымен жолдасы айтқандай, алдында 3 жылдай осылай жүрдім деп айтады, бүкіл халық меніңше оны саяси тұтқын есебінде біледі деп ойлаймын. Одан басқа қосып айтарым, Арон Атабектің іс-әрекеті жөнінде, шығармашылық нелері жөнінде халыққа білу үшін ол жақта отырғанымен бұл жақта халық оны білгісі келіп отырады. Көп нәрсені біз біле бермейміз. Мысалы, басқаларда біле бермейтін жағдайлар бар. Оның әрбір жазған жазулары, айтып ойлары, тілектері, солардың бәрі кітап жүзінде болсын, киномен болсын, басқа да нелермен неғылса, біз оған рухани жәрдем берген боламыз. Егер бұл жақта ол жөнінде оның шығармаларын, біз оның айтқан сөздерін бәрін елге, халыққа жеткізе білсек. Қазіргі заманда президентіміз 70-ке келіп, енді жасы келді. Ертең бір күн президент өзгеруі де мүмкін. Ал сол кезде жаңа президент келген кезде бізге тек қана жалтап бастық болып жүргендердің бәрінен құтылатын уақыт жетеді. Сондықтан арын сияқты жүрегі бар, елді ойлайтын, халықты ойлайтын, күлтегінді басында айтып кеттіңіздер, түнде ұйықтамайтын, күндіз отырмайтын, елін, жерін, мысалы, аз халқын көбейтетін сондай адамдар керек. Сондықтан Арон Атабектің қамаудан шығып келгені бізге өте керек деп есептеймін. Ол үшін бүкіл ел халық болып қолдап оны шығару жағын жасау үшін ол жөнінде көбірек мағлұматтар берілсе екен деп есептеймін. Азаттық радиосы болсын, басқа да осындай көздер арқылы.
Рахмет, Мекемтас мырза. Қадірлі қонақтар, Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдар Арон Атабек пен оның ұзақ мерзімге кесілген 3 үзеңгілесінің тағдыр тәлкегіне не себептен соншалықты немқұрайды қарайды. Елдің демократиялық күштері деп аталатын оппозицияның Арон Атабектің тағдыры онша алаңдатпайтын сияқты. Оны қалай түсіндіруге болады? Дөңгелек үстелімізді осы сауалдар төңірегінде тағы да шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен елдегі адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдар және саяси оппозиция Арон Атабек пен оның ұзақ мерзімге кесілген 3 үзеңгілесінің тағдыр тәлкегіне не себептен соншалықты немқұрайды қарайды? Оны қалай түсіндіруге болады? Осы жерде тағы да Жайнагүл Айдарханның сөзіне құлақ түрсек.
Адам құқын қорғайтын үлкен халықаралық бюро неліктен Аронның тағдырына немқұрайлы қарайтынын мен неліктен екенін мен айтпай қояйын. Тек мен 3 апта бұрын Орта Азиядағы зорлық-зомбылық құқық қорғау комитетіне барған кезде, олар шаңырақ оқиғасымен Аронның басына түскен қазіргі жағдайларды ешбір таныс емес екендігіне көзім жетті. Олар көп нәрсені білмейді, көп нәрсені танымайды. Олар шаңырақ оқиғасына ешқандай назар аудармайды. Мысалы, қарасаңыз, Жовтис мырза шаңырақ оқиғаларына ешбір назар аударған жоқ. Мысалы, Ерғанат Тараншиев Степногорск қаласында лагерінде жатыр. Онда Тараншиевтің көрмеген зорлық-зомбылығы қалған емес. Оның халі мүшкіл деп естідік. Ал не Жовтис, не Ақмола филиалы Тараншиевтің тағдырына ешбір назар аударған жоқ.
Герольд Ақсақал, сіз қалай ойлайсыз?
Енді бұл мәселеде не ойлайтыны бар? Жалпы біздің қоғамымыздың ауруы осы. Немқұрайлымыз. Адамның тағдырына мүлдем немқұрайлы қараймыз. Байыбына бармаймыз. Жаңа айтып кетті Жайнагүл, Олар емес. Біздер де көп нәрсені біле бермейміз, білмейміз. Мәселе осы. Біздің ауруымыздың өзі осы. Қысқасы тоқетері, бұл мәселеге оқтын-оқтын қайта-қайта оралып, осы жұрттың намысына тиіп, жұрттың құлағына сіңіріп, осыны жиі-жиі айтуымыз керек. Сонсың үлкен хаттар ұйымдастырамыз ба, қол жинаймыз ба. Әйтер осы мәселе жөнінде үлкен қоңырауды соғуымыз керек. Одан басқа амал жоқ сияқты болып көрінеді маған.
Рахмет, Герольд Ақсақал. Мұрат Мырза, сізді осы сөз болып отырған құбылыс ойға қалдырған жоқ па?
Енді мына Қазақстанда қазір күрестің екі түрі болып отыр. Енді біреу азаматтық күрес дейік, біреу ұлттық күрес. Ал енді мына Арон, ол нағыз ұлтымыздың қаһарманы. Ол басынан сол үшін Алла Тағала болмаса сол дүниеге келтірілген енді осы күрес үшін. Өйткені осындай азаматтар отаршылардың қысымына әбден зардап шеккен халықты рухын көтеру үшін осындай азаматтар тағдырдың өзі келтірген. Сондықтан Арон сол ұлттың күрескер ретінде қалыптасқан ең басынан, ең бірінші өлеңдерінен, ана сол көне түріктерге барғаны, Әзербайжанға барғаны бәрі тағы басқа. Ал енді біздің осы күнгі оппозиция болмаса мына халықаралық ұйымдар жеке адамның тағдырын ойлайтын азаматты, олар да керек енді. Ал бірақ та мына Аронның жағдайы ерекше жағдай. Біз қазір оны өте жақсы түсінуіміз керек. Бұлар енді ұлттың қамын көп ойламайтын партиялар болмаса мына халықаралық ұйымдар, олар өз жұмыстарын істей берсін, ол да керек шығар. Ал енді мына ұлттың мүддесін тереңнен ойлап, және де ұлттың азаматтарын сақтай білетін орта ол да қалыптасуы керек. Онсыз мына Аронның жағдайы қазір шешілмейді біздің айтып отырғаны. Сондықтан Гер аға мені қолдайтын шығар енді. Ұлт деген бұл үлкен түсінік. Мысалы Белгерге Гер ағамызды. Мен шынымен қазақтың ұлттық сана сезімінің үлкен иесі деп білемін. Енді ұлттық күрестің өзі қазір жаңа деңгейге шығу керек. Мына Аронды емші дейміз ғой. Арон осы жағынан да бізге үлкен сабақ беріп отыр.
Рахмет, Мұрат Мырза. Мекемдес Мырза, адамның құқын қорғаушылар мен оппозицияның Арон Атабектің тағдыр тәлкегін елемей отыруын сіз қалай бағалайсыз?
Адам құқын қорғайтын жоқтисті айтып кетті. Жоқтистің өзі өз құқын қорғаймайында отырған жағдайда ол жөнінде айтудың өзі де дұрыс емес. Бізде адам құқығын қорғайтын заңды не жоқ. Адам құқығын қорғайды деген прокуратура өкілдері болсын, не ешқайсысы даже сотқа қарсы емес. Бізде соттың шексіз билігі бар. Соттың ісін тексеруге адам құқығын қорғайтын бірде бір оларға билік берілмеген. Соттың мына заңсыз ісі осыны қара деген. Осы адам құқығын қорғау комитетінде мен болған кезінде олар 2 жылдай осы жазы парламенттен бәрінен өткізді. Сотта қазіргі кезде соттың жасап жатқан қылмысы, соттағы заңсыз үкімдердің шығып жатқаны, олар жөнінде соттың заңсыз іс-әрекеттерін тексеретін бірде бір адам құқын қорғайтын. Олардың біреуіне олай бермеген ондай билікті. Сондықтан сотқа қарсы ешқандай заң қарсы шығамайды. Сот айтқаны болатын ол билер болып саналады. Сондықтан егер біз адам құқығын қорғау несінде Рогов қолдамай қойды, егер сол қолдаған жағдайда соттың әрекетінде заңсыз іс-әрекет болса, соның кейін ондай соттың ісі бұзылған жағдайда сотты алатын басқа бір заңдар болатын болса, сот ештеңеден қорықпайды, ешкімге жауап бермейді. Сотты тек қана президент қана сайлайды. Халық сайламайды. Сондықтан олар ешкімді тыңламайды. А заңды олар өздері көп жерде өздері бұзады. Соттың заңды бұзған заңсыз әрекеттерін не қылатын? Бізде адам құқын қорғау несінде билік беру керек. Қолына осындай біз мына соттың заңсыз әрекеттерін қарауға, оның заңды-заңсыз екендерін көруге ондай бізде әлі жоқ. Сондықтан ерте ме кеш пе біз еліміз әділетті болу үшін, сотта болсын басқа да заңсыз әрекеттер болмау үшін біз сотты халықтың өзі сайлап немесе соттың іс-әрекеттерін жауап беретін қылуымыз керек. Сонда ғана біз әділдікке жете аламыз.
Рахмет, Мекемтас Мырза. Қалдыбай Мырза, қорытынды сөз сіздің үлесіңізге тиіп отыр.
Мәңгі билікті армандаған басшылардың билікте отырған кезінде бүгінгі күндері біздің қоғамда дәрменсіздік бойлап бара жатыр. Сот та прокуратура да билікке тәуелді екенін мен өз көзіммен көрдім сот процесі барысында. Әділетсіздік біздің қоғамда Қазақстан Республикасында бойлап дендеп барады. Осындай кезде ешқандай қоғамдық бірлестіктердің де бірігуіне мүмкіншілік жоқ. Сондықтан енді мынау алдымыздагы 17-желтоксан күнү Муктар Шаханов баштаган зыялы кауым кайра ачтык жарыялап үлкөн күрөшкө дайындалып жатыр. Сол күрөштө осы маселени мен коем ба деп үмүттөнүп өзүм да дайындалып отурмун. 17-желтоксан күнү мен да өзүм да ачтык отурам.
Көп рахмет. Кадырлы конактар, карсы болмасаңыздар, Азаттык радиосу белгилүү коом кайраткери акын Арон Атабектин тулгасына арналган дөңгөлөк үстөлүн осу менен аяктайды. Студияда өздериңиз менен Султанхан Аккулулла сухбаттасты. Баршаңызга көп рахмет. Азаттык толкунунда келесиз кездешкенче сау саламат болуңуздар.